Půjčování vlastního bytu nebo auta cizím lidem za peníze si získalo prakticky celosvětovou oblibu. Takzvaná sdílená ekonomika je vítanou možností výdělku pro miliony lidí, ale taky noční můrou pro berní úřady nebo provozovatele tradičních živností, jako jsou hoteliéři nebo taxikáři. Kdo byl v posledních dnech na letišti Václava Havla, tak na vlastní oči viděl, jak silně můžou plát emoce. Za pouřlivě se rozvíjejícím biznisem, živeným komunikačními technologiemi, výrazně pokulhává legislativa. A politici a právníci často nevědí, co s tím. Měl by se nějak omezovat rozvoj sdílené ekonomiky a co všechno se vlastně dá sdílet? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším dnešním hostem je datový analytik a spoluzakladatel společnosti Creative Doc Miroslav Esser. Dobrý den.
Dobrý den.
Airbnb a Uber dneska už znají snad všichni. Jsou to takové ty nejúspěšnější příklady sdílené ekonomiky?
No určitě. Ta sdílená ekonomika se asi nejvíc prosazuje právě v dopravě, v nemovitostech, případně ve financích, takže tady to jsou takový nejzářnější příklady.
Kdo na tomto typu podnikání nejvíc vydělává?
No, dobrý dotaz, nejvíc na něm vydělávají přesně jako ti na tom trhu, pro koho je to určený. Na Uberu nejvíc vydělávají lidi, kteří se chtějí vozit taxikem, protože to je levnější, srozumitelnější, přehlednější. Na Uberu zase vydělávají klienti, kteří chtějí prostě navštívit Prahu nebo nějaký město cizí a ubytovat se volně.
Zároveň ale to generuje nějaký zisk, pochopitelně tohle podnikání, a hlavním příjemcem toho zisku je kdo?
No, hlavním příjemcem toho zisku je samozřejmě ten majitel té nemovitosti nebo provozovatel té služby, a u Uberu, v případě Uberu, ten řidič. Samozřejmě možná míříte tam, že ta služba není zdaněná, využívá nějakou externalitu toho služeb toho státu a neodvádí daně, tak to je asi jenom otázka nějaký regulace toho, že zákony doženou vývoj v těch sdílených službách, tak, aby odváděli daně, ale v tom nevidím vůbec žádný problém. No.
Ta sdílená ekonomika, co to podle, máte nějakou vlastní definici? Co to vlastně je, kdybyste to měl vysvětlit člověku, který třeba se s tím termínem setkává poprvé, po druhé, po třetí a po každé slyší jinou definici? Co je principem sdílené ekonomiky?
Tak já ani nevím, jestli jsem slyšel nějakou jako konkrétní definici z Wikipedie nebo od někud.
Tam nějaká určitě bude.
Tam určitě by šla vygooglovat, ale pro mě sdílená ekonomika je trend, kdy díky technologiím, díky tomu, že klienti si mezi sebou můžou snáz vyměňovat informace, tak ustupuje důraz na osobní vlastnictví věcí a věci se můžou efektivněji půjčovat, využívat mezi sebou.
Když jste zmínil ty daně, tak za jak velký problém to považujete vůbec nějakým způsobem vyřešit, nastavit ten odvod daní získaných z těch příjmů získaných v rámci sdílené ekonomiky?
Asi záleží, v jaké oblasti. Možná, že třeba konkrétně v oblasti Airbnb, kde počet těch pronajatých nemovitostí nebo velikost toho trhu už vlastně dohání hotely, tak tam si myslím, že to problém je, protože ty hotely normálně daně platí, musí odvádět jako každá jakákoliv jiná firma, Airbnb ne. Možná u těch taxíků, kde se prosazují pomalejc, tam asi netvořejí až tak velký podíl všech peněz, který se rozdělí za přepravu, tak tam to třeba tak palčivý není, ale u těch nemovitostí, u sdílení bytů si myslím, že ten problém je vážnější a že by se na ně asi mělo zareagovat rychleji.
Když si to ještě rozdělíme, nejdříve se podíváme na Uber, tak připomínal jsem to, co se teď dělo na pražském letišti, a není to samozřejmě jen případ Prahy. I na mnoha jiných místech ve světě docházelo k velmi podobným střetům mezi taxikáři a Uberisty. A taxikáři, ale třeba i mnozí politici argumentují, že řidiči Uberu nemají zkoušky, jaké taxikáři musí mít, že neodvádějí stejně daně, o tom už jsme mluvili, že nemají tak prověřené vozy a podobně. Vy v tom nevidíte problém?
No v tom, jako postupně, no v těch daních problém vidím. To si myslím, že prostě není fér, protože když to řeknu úplně jako primitivně, tak ten Uber vlastně využívá infrastrukturu, silnice, který se staví za ty daně. Když by došlo k nehodě, přijedou požárníci nebo policie, která je placená z daní, tak to by samozřejmě odvádět měl a to určitě dřív nebo později bude v nějaký formě fungovat. A co se týká toho, že ty řidiče nejsou nějak prověřený nebo nemají zkoušky, Já si myslím, že naopak tam u toho Uberu to hodnocení těch řidičů, že tam ta konkurence nebo taková jakoby tvrdost, ten tlak na tu kvalitu toho řidiče je daleko vyšší než u taxikáře, protože každý ten řidič, já když se svezu sem, já jsem teďka by the way jel Uberem sem, tak musí dát tomu řidiči nějaký hodnocení, no může nebo nemusí. A když ten řidič, jak jste to říkal, že jo, špatně řídí nebo nezná Prahu nebo
ne, že to, něco. To je taková ta tradiční argumentace, že prostě nemají stejné zkoušky, že nemusí vlastně projít tím stejným schvalovacím procesem. No.
Ale tak jako prostě pokud já jako klient budu nespokojený, tak tomu řidiči dám mizerný hodnocení, dám mu jednu hvězdu. A já mám pocit, že oni, když mají pod, teď si, já si vymyslím, 4 nebo 4,5 to hodnocení, když prostě jim to nejde, tak ten Uber to řeší, napíše jim mail, jako aby s tím začali něco dělat, nebo přímo jim pozastaví tu licenci.
Takže podle vás je dostatečná ta kontrola těch klientů, těch zákazníků, kteří se s ní svěřují na tom internetu. Nedá se to ovlivnit a zmanipulovat ty výsledky těchto zákaznických hodnocení?
No nevím, jak by to šlo. Bylo by to vlastně proti zájmu toho Uberu, že jo, jediný, kdo mě může manipulovat, je ten řidič, že mě může přemlouvat, ať mu dám 5 hvězdiček, ale pak je to na klientech, jestli se nechají. Mně to právě přijde hrozně spravedlivý, daleko lepší, než když to hodnotí nějaká centrální instituce a ty lidi musí dělat zkoušky třeba z místopisu nebo z ovládání nějakého taxametru. Teď jsem měl vlastně, shodou okolností jsem měl s řidičem, který byl normální taxikář. Já jsem s ním měl v Uberu, ale on byl normální taxikář a říkal, že v Uberem jezdí jenom kvůli tomu, že nesložil zkoušky z taxametru. Já si to představuju prostě jako nějaký zařízení v tom taxíku standardním a ono neuměl ovládat tu nějaký zkoušek. A všechno je to úplně absurdní, že jo. Že v tom Uberu nic taky ani nepotřebuje ovládat. Tam je jednoduchá aplikace v mobilu, která je docela jako srozumitelná asi. A
co se týká Airbnb, tak zase, když necháme teď stranou otázku daní, o kterých už jsme mluvili, tak kvůli pronájmu přes Airbnb dochází velmi často ke zvyšování cen nemovitostí v centrech měst, protože lidé prostě vydělávají na těch krátkodobých pronájmech a to žene ceny vzhůru. Je to problém nebo není?
Je taková přirozenost, no. Je to jako přirozený vývoj věcí, jako zvyšování cen nemovitostí.
Myslíte, že je přirozené to, že se třeba z historických center stanou takové skanzeny jenom pro turisty?
No, jako dobrý dotaz. Já nevím, jestli, jako nemůžu říct, že to je jenom špatně, protože kdyby tam měli žít ne turisti, kdyby tam neměli být hotely, instituce, firmy, obchody, ale měli by tam žít normální lidi, tak kdo rozhodne o tom, jako kdo tam bude bydlet, tak kdo ne a za jakou cenu? Prostě tím, že lidi je čím dál tím víc a čím dál tím víc lidí cestuje a čím dál tím víc lidí chce navštěvovat centra. Takže myslíte, tam není prostor pro to, aby tam bydleli.
Myslíte, že ten biznis má přednost tedy před nějakým veřejným zájmem toho typu, aby tam bylo rezidenční bydlení a podobně?
Myslím si, že asi jo. Pokud by ten veřejný zájem byl jako tak výrazný, že nějaká strana to bude mít v politickém programu a lidi kvůli tomu budou volit, že nastěhuje lidi zpátky do center města nějakým násilně, že vytlačí prostě pronajímatele a nastěhuje tam lidi, kteří tam opravdu chtějí bydlet a nepronajímat svoje byty. Tak fajn, zatím to takhle není, no.
Naším dnešním hostem je odborník na Big Data a spoluzakladatel společnosti Creative Doc Miroslav Esser.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když tu otázku úplně zjednoduším na minimum, podle vašeho soudu, je potřeba sdílenou ekonomiku nějak regulovat? Nebo by to bylo škoda?
No, pokud jako regulaci vnímáte třeba i to, že ta sdílená ekonomika by měla odvádět nějaký daně, tak asi jo. Asi by to nemělo být úplně nechaný prostě na pospas, vymknout se
tuším,
z toho ekosystému.
Tuším ale z vašich slov, ostatní, že tam vidíte nějaké riziko přílišné regulace, že by to mohlo zadusit ten přirozený rozvoj. Tuším to správně?
No já, možná se mnou nebudete souhlasit, ale já jsem tak jako spíš přirozeně nepřítel regulace. A zrovna ty peer-to-peer služby, sdílená ekonomika, mi právě připadá něco, co se bez té regulace obejde. Ale nejsem dogmatik, jsem ochotný připustit, že částečně tam může být nějak regulovaná, ale ta peer-to-peer služba a vůbec sdílená ekonomika je právě cesta, jak tu regulaci co nejméně omezit.
Vy ve vaší společnosti, vy se soustředíte na vytváření nových příležitostí v rámci sdílené ekonomiky? Dá se to taky tak říct?
No, to jste vybral jenom tak jako malý výsek. My jsme taková továrna na startupy v Creative Docu a pro velké korporátní klienty vyvíjíme startup, který když je úspěšný, tak oni nám zatleskají, my ho vrátíme a jdeme dál. A protože sdílená ekonomika je teď vlastně trend, který se promítá do všech možných oblastí, minimálně do financí, do dopravy, do bydlení, tak často ten klient to, co po nás požaduje, tak se nějak té sdílené ekonomiky dotýká.
To je i případ firmy Zonky.cz?
Přesně
tak. To jste vymysleli, jestli se nepletu teda.
No, vymysleli. Já jich to spíš řekl tak, že přišel za námi Home Credit, který chtěl inovovat svoje produktové portfolio s tím, že bychom se měli zaměřit na fintech. A my jsme mu přinesli celou řadu nápadů, který jsme ale nevymysleli. Jo. Jak jste říct, peer-to-peer banky už tady existují hezkou řádku let, takže my jsme jenom přišli s tím, že půjdete se v Americe, v Británii, fungují tady ty firmy, nechtěli byste tady postavit taky peer-to-peer banku. A potom, co udělal Creative Do, tak my jsme to Home Credit postavili.
No a to je taková platforma, která se prezentuje tak, že lidé tam půjčují jiným lidem, obyčejní lidé obyčejným lidem. A mě zajímá váš pohled na to, jestli ten koncept, to lidé lidem, prostě nenarušuje ta skutečnost, že Home Credit patří nejbohatšímu Čechovi Petru Kellnerovi. Není to v nějakém rozporu?
Jo, já vím, kam teďka míříte, asi úplně zase.
Já to myslím tak, jestli není prostě trošku nefér hra s klienty. Tvářit se jako garážový startup, lidé půjčují lidem. A přitom je to firma, kterou si objednal multimiliardář.
Jasně. Totiž takhle, kdyby to mělo být úplně dogmaticky, hardcore, peer-to-peer, sdílená ekonomika startup, tak by vlastně celý ten startup Zonky asi měli vlastnit lidé. Nějak, že by ho třeba spolufinancovalo tisíce, desetitisíce drobných investorů. Takhle ho vlastní prostě Home Credit, pan Kellner, pan Schmeitz, ale já v tom nevidím žádný problém, protože každý startup někdo vlastní. Airbnb taky někdo vlastní, Uber taky někdo vlastní. Takže oni...
Tím se vracím k té otázce, kdo na tom teda nejvíc vydělává. Vy jste říkal, že na tom vydělají nejvíc klienti, pak ti lidé, ti majitelé těch nemovitostí a podobně. Ale ten Uber přece někomu patří, takže není to právě, znovu opakuji, trošku nefér hra, že prostě tady se tváříme, jakože lidé vycházejí vstříc jiným lidem, ale je to prostě normální biznis, který někomu patří a někdo na tom vydělává.
No jasně, ale to vlastně přece není vůbec jako špatný. Na tom trhu jsou tři subjekty a myslím si, že všechny ty tři subjekty jsou spokojený. První subjekt je člověk, který chce půjčit, ten přijde do Zonky, dostane půjčku levněji. Další subjekt je člověk, který má přebytečný peníze nebo prostě peníze, který chce někam investovat, tak je může vložit do X produktů na trhu anebo do Zonky, kde může vydělat tolik a tolik docela jistě a je spokojený, vloží je tam. A třetí subjekt na tom trhu je provozovatel té služby, což je teda Home Credit. A ty jsou taky spokojený. Takže já vlastně neviděl bych problém tam, kde není. Že tam...
Já ho nechci vytvářet, já se jenom ptám skutečně na ten váš pohled na to, jestli prostě se s těmi klienty hraje čestná hra, že když se to inzeruje jako lidé půjčují lidem, ale vím, že ta firma patří panu Kellnerovi, jestli v tom není trošku jako takový trik.
Já si fakt myslím, že ne, v tomhle máme docela čistý svědomí, protože mimochodem my jsme hned od začátku ve všech třeba PR článcích nebo na webu, všude to bylo napsané, že to patří Home Creditu. Už kvůli tomu, že přeci jen, když chcete po investorech, aby do toho vložili 100 tisíc, 200 tisíc, tak kdybychom napsali, jo, tohle to provozuje Creative Doc, tak třeba to nebude mít ani takovou důvěru, že lidi jako neznají Creative Doc, nemusí nám věřit. Tak my jsme se s tím vlastně jako chlubili, nebo vůbec jsme to neskrývali, že to provozuje Home Credit.
Když se podíváme nejen tedy na zrovna tento produkt, ale i na všechny ostatní sdílené ekonomiky, jaký vliv podle vás to má na ty tradiční provozovatele těch služeb, ať už teď mluvíme o bankách, taxislužbách, hotelích a podobně. Myslíte, že tedy se ukazuje, že prostě ten dravější vítězí a že ten starý model
prostě to dostává pod tlak, no. Co si budeme vykládat?
Je to dobře?
No je to dobře.
Protože?
Tak, taková je prostě přirozenost ekonomiky, že něco funguje nějakou dobu, nemůže to fungovat neustále, 100 let, 200 let, 1000 let, prostě ten trh se mění a ta sdílená ekonomika to je prostě jenom další příklad změny a někdo se na ní dokáže dobře připravit, třeba Home Credit si poprosí Creative Dog, ať ho na to připraví a vymyslí peer-to-peer službu z fintechu, pak jsou jiný banky, které třeba úplně tohle zaspí, nic s tom neudělají a budou mít problém, přijdou o marži.
A ty původní banky pak se inspirují těmi novými produkty, že to má tenhle vliv, že zase musí třeba vytvořit nějaký produkt, o kterém do té doby ani neuvažovali?
Je to jako strašně obecnou otázku, že jste položil prostě v České republice, kolik je bank a jsou některé banky nebo instituce, které půjčují peníze, které fakt se snaží. Vím, že třeba Česká spořitelná se hodně snaží být inovativní. Home Credit, pro který jsme dělali, my se snaží být inovativní. Ale pak můžou být, já vůbec tady nechci jmenovat, ale prostě jsou 100% banky, které nedělali třeba vůbec nic.
Zmiňovali jsme tedy finančnictví, ubytování, dopravu. Dá se odhadovat, jakým směrem se může ještě sdílená ekonomika vyvíjet?
Určitě se to dá odhadovat. Teďka zrovna já tady mám na stole ty hospodářky, co jste mi tady dali. Míří k nám třeba velký startup z Číny na půjčování kol nebo sdílení kol takhle mezi lidmi.
Tak to je zase, to ale zase doprava. Já myslel, že jste hovořil třeba i o tom, že budeme sdílet i elektrickou energii, jestli se nepletu.
Jo. Jasně, o tom jsem hovořil v tom apelu. Může to být i v energetice. Může to být, teď trošičku jakoby mluvím hypoteticky, co může být, ale může mít každý dům, každá stavba nějakou baterii, do které se bude ukládat elektrická energie a pak teoreticky nebudeme potřebovat tak obrovské stavby, jako jsou třeba dlouhý stráně na to, aby se dorovnávaly nějaké nedostatky nebo přebytky elektřiny, ale může to být řešený nějakým decentralizovaným systémem. Ale od toho jsme nejspíš ještě daleko, ale jasně, to je další odvětví, kam se to může vyvíjet.
Hostem dnešního interview je odborník na analýzu velkých dat a spoluzakladatel společnosti Creative Dog Miroslav Esser. Kdo bude ten další vývoj určovat? Budou to korporace, které mají nejvíc peněz? Budou to kreativní firmy, jako je ta vaše? Bude to poptávka koncových spotřebitelů? Kdo určí ten směr?
To jste to řekl dobře. Já nevím, jestli vás uspokojím tou odpovědí, ale vlastně všechny tři tady ty subjekty. Já si myslím, že o tom budou rozhodovat subjekty, které mají peníze a odvahu do toho investovat. Pak ten, kdo to pro ně bude exekuovat, aby to exekuoval dobře. A potom klienti, kteří si budou prostě kupovat jenom to, co chtějí.
Všechno dohromady. Tedy.
Všechno dohromady, je to taková symbioza. Že určitě bude spousta pokusů, které nebudou fungovat. Já jsem si dělal srandu v tom apelu na DVTV, že se budou půjčovat sekačky, sdílená ekonomika, že je o půjčování sekačky sousedům, tak třeba tohle nebude, že jo? To je jako přetažený za hlavu, ale...
Když vytváříte inovaci nebo nějaký startup, tak reagujete na potřeby lidí, že si uděláte nějaký průzkum, nebo jim vytvoříte něco nového, o čem ani nevědí, že to vlastně budou využívat?
Jo, rozumím otázce. No, dobrý dotaz. My většinou fungujeme tak, že něco vymyslíme a nemusí to být vůbec jako revoluční myšlenka, něco úplně dotykový telefon nebo sociální síť, ale je to úplně jednoduchá věc, která už třeba někde běží v nějaký podobě a pak to na klientech prostě testujeme. Připravíme prototyp, webové stránky nebo aplikace, snažíme se přes PR články nebo PPC kampaně na ty stránky přitáhnout klienty a vlastně sledujeme, jestli to pro ty lidi je zajímavé, jestli tu stránku čtou, jakkoliv na ní tráví času, jestli nám na sebe nechají kontakt a napíšou třeba, jo, ta služba je zajímavá, o tu bych měl zájem, nebo jestli napíšou, ne, tohle to je úplný nesmysl, to nikdo používat nebude.
A jestli byste tohle ještě prosím mohl trošičku rozvést, jak vy vlastně hodnotíte úspěšnost toho projektu nebo toho nápadu? Podle čeho se pozná, že to je dobrý nápad?
Úplně zjednodušeně, když to řeknu, tak podle toho, jestli si ho někdo kupuje a je ochoten za něj platit. To je celý. Úspěšný je takový startup, který začnou využívat klienti, který si na sebe vydělává, má pozitivní business case. Ale samozřejmě rozhodnout se o tom, jestli něco úspěšný a třeba investovat do toho dál peníze, anebo to zavřít a říct, jdeme jinam, jdeme zkusit něco jiného, je složitá věc. A většinou každý z těch startupů má spoustu KPIs, který se měří, jak především, kolik jsme získali zákazníků, jaká je marže z jednoho zákazníka, kolik jsou cost of acquisition, čili nebo česky náklady nutné na získání toho zákazníka pomocí třeba nějaké online kampaně nebo sítě obchodníků, to je jedno. A všechny tady ty KPIs většinou mají nějaký předpoklad na začátku a po x měsících se vždycky díváme, blížíme se k ním, neblížíme.
Představoval jsem vás jako odborníka nebo analytika velkých dat. Jak vy sám pracujete s velkými daty, s big data při své práci? Jak je využíváte?
Zase záleží. Já ten termín big data, tak je trochu buzzword, teďka to používá každý, ale pro mě to je...
To měla být moje další otázka, co to vlastně je big data.
Jasně. Tak já možná odpovím nejdřív na tu další otázku, pak se vrátím k tomu, jak to používáme. Ale pro mě big data, já vždycky říkám, že big data to je, když data hodně ovlivňují ten produkt, ten biznis. V tom případě jsou velký a nemusí to být gigabajty a terabajty a petabajty dat, který se procesují během vteřin, může to být klidně mín dat. A když mají zásadní vliv na podobu toho produktu, který my vytváříme, tak pak jsou pro mě big. A jak s nima pracujeme, já vám řeknu úplně třeba příklad startup, který jsme dělali taky pro Home Credit, je to platební metoda, kupnaj to na e-shopech. Tam dokážeme vlastně v real time během pár vteřin, nebo ještě za kratší dobu pod vteřinu, vyhodnotit pouze na základě jména, příjmení, e-mailu, telefonu a adresy, jestli člověk za A je fraudster nebo není, jestli to je skutečná identita.
Jestli to není robot tedy, nebo je podvodník.
No, spíš podvodník. A nebo když to není podvodník, to reálný člověk, tak jestli má peníze. A tohle to všechno, tady ten rozhodovací proces se stane během vteřiny, a tomu já říkám big data, nebo takhle my využíváme big data. V jiném projektu...
A na základě čeho to poznáte? Jestli ten člověk, který není podvodník, když jste říkal co, že je to jméno, adresa a ještě něco?
Jsou to čtyři věci, co on proaktivně zadá, ten člověk. Jméno a příjmení, adresu, telefonní čísla a e-mail. Ale potom...
A na základě toho vy vyhodnotíte, jestli to je nebo není podvodník?
Na základě tady těch věcí, které on proaktivně zadá, plus na základě spousty dalších identifikátorů, které si o vás zjistíme.
A to by mě zajímalo, jak to zjišťujete? Ty další faktory nebo identifikátory.
Tak třeba, já řeknu příklad, jo, jenom abych zase neprozrazoval moc vyloženě z té kuchyně a nedostal potom přes prsty, ale představte si, že když se přihlašujete na jakoukoliv webovou stránku, třeba když já si prohlídnu stránky Českého rozhlasu, tak nějaký váš IT technik, který vám spravuje ty stránky, pozná, že se přihlásil Mirek Esser na ty stránky, nebo nepozná, že se přihlásil Mirek Esser, ale pozná, že jsem se přihlásil z nějaký IP adresy, z nějakého počítače, s nějakým rozlišením, s nějakým operačním systémem a už může o mě začít sbírat informace a teoreticky takhle to funguje úplně stejně na kup na jistu při vyhodnocování fraudu a když ten člověk používá stále stejný počítač a snaží se nás třeba okrást, tak my to poznáme.
Protože už z toho stejného počítače
už jednou to zkoušel,
podniknut ten pokus.
Třeba něco ukradl nebo neukradl, ale my jsme ho zamítli, poznali jsme to.
No a co když u toho počítače sedí někdo jiný, to přece nemůžete vědět.
Jasně, však ono to není na 100% spolehlivý. My děláme chyby, ale tohle, věřte mi, že to se moc často neděje, že by zrovna u jednoho počítače seděl podvodník a pak si druhý den k němu sednul člověk, který jako je úplně čestný a myslel to dobře. To je prostě jeden z 10 000 takových případů.
No a ještě trošku mi řekněte něco o tom, jak se dostanete k těm datovým souborům, které analyzujete. Jak přesně získáváte ta velká data, která si pak můžete analyzovat?
No jak já řeknu příklad třeba zase jiného startupu, na kterým to demonstruju, jak ty data získáváme. To je usage-based insurance. Já vlastně neznám český termín pro to, ale představte si, že teďka...
Je to nějaké pojištění?
Je to pojištění auta, který ale není postavený na tom, kolik vám je let, jaký máte auto a jak dlouho řídíte bez nehody, ale vyloženě na tom, jak řídíte. Máte v autě telefon, ten telefon měří, kudy jedete, jestli nejezdíte prudce, nebrzdíte prudce, nezatáčíte prudce, jestli nezrychlujete, nepřekračujete rychlost, takže ty data my získáváme vlastně z toho telefonu.
A ten člověk o tom neví, že ta data získáváte?
Jasně, že ví. Ten člověk, motivace pro toho člověka je, že my mu řekneme, když budete řídit podle pravidel, opatrně, tak budete mít to pojištění levnější a kontrolujeme si to právě s těmi daty z telefonu.
No a můžete ale ta data získat i od člověka, který o tom vědět nebude?
Nemůžeme.
který...
Ne, to bychom museli ho nějak jako oklamat, to stav služba takhle nefunguje.
Ještě prosím velmi krátce, pro jaký typ podnikání vlastně je vhodná analýza velkých dat? Dá se to nějak vymezit? Pojišťovnictví, půjčování peněz, to jsem pochopil.
Určitě pojišťovnictví, určitě půjčování peněz, určitě automotiv, jako automobilky, obecně fintech nebo finanční služby.
Naším hostem byl datový analytik a spoluzakladatel společnosti CreativeDoc Miroslav Esser. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.